habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington.
waa fiidnimo salaase ah bisha januarina waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay duleedka muqdisho oo ay ku dhinteen askar dowladda ka tirsan iyo wiil 7 jir ah.
qaraxu wuxuu ahaa qaraxan meenada dhulka la geliyay ee shoboogada loo yaqaano, meesha la geliyayna waa aaga runtii kilomitir 13 eriyadeeda, waana meesha ay dadka barakacyaalka ay ka degan yihiin degmada kaxda iyo maaragtay aaga daymiile ama loo yaqaano garasbaalley.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warar faahfaahsan oo ku saabsan booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu maanta ku tegay magaalada Hobyo.
safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin, laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar, safar horumar iyo dhagaxdhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo, cisbitaallo, maxaan idhaahdaa jidad, eerboorro, haddana waxaan taagannahay dekad ayaan taagannahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 3 ciidamada dowladda ka tirsan iyo ilmo yar ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax maanta ka dhacay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa dhulka lagu aasa oo lagu hagayo qalab kale baabuur, islamarkaana lala beegsanayay baabuur ay leeyihiin askarta oo marayay wadada afkooye. guddoomiyaha degmada Kaxda oo deegaanka uu hoos yimaada goobta uu qaraxaasi ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay inay dhinteen 3 askari iyo wiilka yar oo 7 jir. wiilka ayaa la sheegay inuu wadada marayay, qaraxaasi ayaana dhacay wax yar ka hor 2:00 xilliga magaalada Muqdisho.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furista xafiisyada dowladda federaalk kadib markii ay golaha Kongareesku ansixiyeen miisaaniyadda dowladda oo ku meel gaar ah. mudanayaasha sanadka ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Demoqraatiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda. dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaystay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo caruur ah Mareykanka ku yimid sharci la-aan, halka jamhuuriguna uu riixayay hindisayaal sharciyeed oo dhinaca maaliyadda ah. labada gole ee sanadka iyo aqalka wakiilada ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda oo ku eg 8 bisha dambe February. kongareska ayaa looga fadhiyaa inuu heshiis kama dambeysa ka gaaro miisaaniyadda joogtada ah ee dowladda wixii ka dambeeya 8 bisha soo socota.
kadib markii uu shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 uu Mareykanku safaaradiisa Israa'iil u rarayo magaalada Jerusalem, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mark Benz uu soo gabagabeynayaa safar 4 qaatay oo uu ku marayay wadamada Bariga Dhexe isaga oo la kulmay madaxweynaha waddanka Israa'iil. Mr. Benz ayaa isaga oo magaalada Jerusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta Israa'iil ee loo yaqaano Knesset ayaa sheegay in 7 soo socda maamulka Mareykanku uu dhaqaajin doono qorshayaalka furitaanka safaaradda Jerusalem. go'aanka Trump ayaa qaybiyay siyaasiyiinta kala duwan ee Mareykanka oo muddo dheer ku soo aadanayd arrinta ku aadan magaalada Jerusalem in loo aqoonsado caasimadda Israa'iil.
labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Tan Waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin xuduudaha ay isaga gudbayaan xubno ka tirsan dowladahan colaaddu ka dhaxayso. tan iyo markii ay isku afgarteen in Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb qaadato ciyaaraha olombikada xilliga qaboobaha ee ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed. wufdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa u gudbay dhinaca Waqooyi si ay u soo indhaindhayaan goobo ay wadajir uga ciyaari karaan. waxay halkaasi ku sugnaan doonaan muddo 3 waana wafdigii ugu horreeya Kuuriyada Koonfureed ka taga dhanka Kuuriyada Waqooyi. socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin un ka hor ay Seoul ka samaynba baxeen wafdiga Kuuriyada Waqooyi ee Seoul Indian iyo goobaha ay ciyaaraha Olimpikadu ka dhici doonaan iyagoo ku sugnay Kuuriyada Koonfureed muddo 2 maalmood ah.
Iran saddex askari ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen iyo wiil yar ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay deegaanka kilometir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino ku walaaga ah oo lala beegsanayay baabuur halkaasii marayay oo ciidamadu lahaayeen. Gudoomiyaha degmada Kaxda oo deegaanka uu hoos yimaada goobtaasi qaraxu ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay in ay saddexdaasi askari iyo wiilka 7 jirka ah ay ku dhinteen. Haaruun Macruuf ayaa noo khadka telefoonka ugu waramay.
En Haaruun, marka koowaad waa ku salaamayaa walaalkay, en marka labaad en qaraxu wuxuu dhacay en abaaro en 8:00 hornimo meelahaas. En qaraxu wuxuu ahaa qaraxan meenada dhulka la galiyay ee Soobogada loo yaqaano. Meesha la geliyeyna waa aagga runtii kilometir 13 eriyadeeda. Waana meesha ay dadka barakacyaalka ay ka degan yihiin degmada Kaxda iyo maaragtay aagga Daymiile ama loo yaqaano Garasbaaley. Marka waa meel dad barakacyaali ay aad u degan yihiin oo saxmad badan ba aaggeedasoona ay degan yihiin baa lala eegtay. Wadaduna ay ka dhex maraysay laamiga ee Afgo iyo Xamar Iskaxadda.
Waa garta yaa wax ku noqday qaraxaas?
Qaraxaasi waxaa wax ku noqday dad dhowra. Dhimashadu hadda intaan anagu xaqiijinay waa ilaa 4 qof oo 3 ruux oo dadkii baabuurka qarax lala eegtay saaraa iyo hal cunug oo sikhiir oo dadkii maaragtay inay meesha taagnaa jidka agtiisa. Dhaawacuna ilaa 6 qof weeye hadeer intaanu xaqiiqadooda ahayn.
Cunuga ku dhintay da'diisu waa imisa?
Cunugu waa ilmaha yaryar ee ciyaalka, ilaa 7 jir meelahaasuu ku aadanaa. Ma dabcan waa cunug yar buu ahaa sikhiira.
Marka meelahaasuu iska taagnaa wadada agaarkeeda mise baabuurku la socday?
Meeshuu taagnaa baabuur maarka jidku taagnaa.
Waa garta baabuurkan ayaa ku dhintay, dad ku dhintay ma la yaqaanaa? Ma askar bay ahaayeen, ma saraakiil bay ahaayeen, maxay ahaayeen?
Dabcan baabuurka askar baa wadatay, laakiin si ay uun u kala darajo sareeyeen iyo si ay askar iyo mas-uuliyiin u kala ahaayeen anigu ma xaqiijin karo. Dabcan raggaasi uun waxyaalo way soo gaadhay oo 3 nin way dhimatay, qaybna way dhaawacantay. Marka raggaasi dadkii waxyaalo gaadhay bay ka mid ahaayeen.
Waa gartay ma baabuurka loo dan lahaa mise dad kale oo bartilmaameed kala jiray?
Dabcan waa uun kulley miinada Soobodadii, iyadoo dabcan waxa weeye waa waxyaalaha lagu yaqaano dabeecadaheeda inta badan mas-uuliyiinta jidka maraysa in maaragtay aad loola eegto. Laakiin in dee uu maaragtay isaga baabuurkaasi si gaara loola dan lahaa iyo intii inay uun la kulantay oo wixii caamka ah ee awalba jiri jiray ay ka mid tahay aad uma xaqiijin karo walaal.
Waa garta aad bay uga dhacaan qaraxyada siba kuwa jidadka lagu aaso deegaankaadna waaxiga Muqdisho ilaa ceelasha biyaha inta ka dhaxaysa ilaa Afko iyo Gaarsi. Marka meesha ay ku badan tahayba waa siinka dheer iyo kilomitir 13. Goormaa la aasaa miinooyinkan?
Runtii eriyadaasi waa eriyada inta badan ay balbaleeshinka tirada badan maaragtay abaaraha iyo colaadaha iyo dhibaatoodu ay keenteen ay aad u degan yihiin. Waxaana la aasaa xilli aysan isha inta badani aysan aad wax u dareemaynin oo aad iyo aad u khatar badan oo xilliyada ugu habeenkii uu leelkiisa dambe iyo gelimada dambe. Waana area un runtii inta badani aan ka aysan ciidan de socdo oo maarka roondown inay marmar maraan maahane aanan runtii saldhigyo kalena aysan jirin. Marka gelinka dambon baanan isleenahay inta badan waa la dhigaa miinaha isha inta badan isha dadku aysan aad u soo wada jiri.
Su-aasha la isweydiin kara marka waxay tahay, dabcan meel kasta askar lama dhigi karo, laakiin maxaad ka qabanaysaan weeyaan? Ma haysataan qalabkii ama dadkii khibradda u lahaa miinooyinkan ee subaxdii baari lahaa oo kale?
Waa mahadsantahay runtii, waa aad iyo aad u wanaagsan oo muhiima weeye. Runtii tabartaasi iyo awooddaasi waxoogaa annagu weli waa naga gaabis. Inaanu aragno iyadoo meel kasoo taagan oo markaanu ciddii farfuri lahayd oon aanu ola kaashanahaa jirta, laakiin haddaan haysanna qalabkii aan ku baari lahayn dee subax walba abgooyii iyo xamar inta u dhaxaysa intaan baadnaan markaan ogaanay inay seeftahay baanu gaadiidka iyo maritaankaba aan u fasixi lahayn. Laakiin runtii dee annagu ishannada unbaanu baaritaana oo wixii ishannadu aragta unbaanu annagu ama aanu garan karo ama aanaan garan karin. Laakiin qalab kale oo lagu baadho hadda annaga ka runtii maamulo ahaan maamulada meeshaa ku sugan ama maaragtay intaan anagu ka warhaynaay ma jiraan. Laakiin meelo gaaraho uu qalabku oo qalabkaasi uu yaallay wuu jiraa. Laakiin si gaara anagu hadda intaan dadka naga u xilsaaran inaanu intaa ka warhaynaay qalabkaasi gacanta nida kuma jira walaal, ishannada unbaano oo qalab
waaye. Waxaad sheegtay miinada, waxaad ku tilmaantay soo boodada miinooyinkan qarxa, bal noocyadooda ii kala sheeg.
Runtii anigu askari miyo ma kala aqaano yaalaha dhulka la geliya. Laakiin tan haddana nagu soo noqnoqotay magacyaduna nagu batay shanqadheeduna nagu batay waxyeeladeeduna ay nagu badan tahay waa geeddaa soo boodda ee jidka dhexdiisa geeskiisa inta la geliyo ayaa maaragtay si geesa u boodaa baabuur isaga wadada haya oo ilaa ugu yaraad 10 mitir oo kale ayay iyada u jirtay kusoo boodaysaa. Marka waa wax noocaasa walaal. Marka inkastoo oonan khibrad badan aana u lahayn, iyada noocyadu waa noocaas iyo qaybtan kale ee laguba dhejiyo ee baabuurka dadka loogu dhejiyo qaybaha hadda aada loo adeegsaday xagga miinada marka laga hadlayo waa qaybahaas walaal.
Tan miyaa la hagayay mise waxay ahayd mid meesha la dhigay oo waqti ku qiyaasnayd?
Dabcan runtii dee inay iyada lafteeda soo boodaduba ay hagitaanka kamid tahay waa laga yaabaa oo kuwa la haga ay kamid tahay iyada oo soo boodaa haddana inay hagitaan aysan ka madnayn waa suuragal oo intaasi waa khibradda aan kuleeyahay aada uma aqaana. Laakiin waxa un xaqiiqa ah qaybtii jidkana naloo gelinayay ee dhinacyada laga gelinayay soo boodadan ahayd inay tahay geedan hadda maaragtay maanta baabuurka lala eegtay iyo dadkan maaragtay jidka maraya.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdilaahi oo khadka telefoonka ugu waramay Haruun Macruuf.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo maanta gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa dhagax dhigay dekedda ay yeelanayso degmada Hobyo. Madaxweynaha ayaa intii aanu tegin Hobyo soo maray cadaado oo odayaasha iyo dadka deegaanka ay maalmahan ka walwal qabeen in maamulka Galmudug oo dhan uu u guuro dhuusamareeb, isagoo ku qanciyey in cadaado ay sii ahaan doonto xarunta baarlamaanka Galmudug. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray Hobyo.
Wafdigii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayay ee safarka muddada qaatay ay ku marayeen qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa waxa ay ku soo gunaanadeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaasoo maantay uu madaxweynuhu ka dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo. Gudoomiyaha degmada Hobyo ee Galmudug Cabdulaahi Faad ayaa madaxweynaha uga warbixiyey xaalka degmada.
Waxaan ka xumahay alluxumana ugu beerta maalin walba in wadada ay ku dhintaan gabdho Soomaaliyeed oo xaamilooyina marka loo waayo dhakhtar dhalinyara loola carara gaalkacyo cadaado waan cisbitaal uga sokeyn.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in safarkiisii nabadda uu isu bedelay horumarinta adeegyada bulshada, waxaana madaxweynuhu sheegay in dib u dhaca dalka ka jira ay sabab u tahay ammaan darri Soomaaliya haysata ha yeeshee ay sii wadi doonaan hirgelinta adeegyada horumarinta.
Safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin, laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar, safar horumar iyo dhagax dhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo, cisbitaallo, waxaan idhaahdaa jidad, eerboro, haddana waxaan taagannahay dekadii aan taagannahay.
Dhinaca kale, duqeyda degmada Cadaado oo qabay walaac kaga beermay heshiiskii Ahlusunna iyo Galmudug ayaa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweyne Farmaajo waxa ay ku dejiyeen in Cadaado ay ku sii shaqayn doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo qayb ka tirsan golaha wasiirada Galmudug.
Annaga iyo madaxweynaha iyo Ahlusunna iyo Sheekh Shaakir kulligayo waxaan soo go'aaminay ama aan maaragtay ku soo tashanay Cadaado dowladda qayb badan oo ka mid a baarlamaanka ugu horeeyo inay joogaan. Madaxweynuhuna ugu geesinimo geliyey, annagana arrintaa waa ku dadaalay. Hogaada ma aha ayaga keliya, wasaaradaha barkood iyo wax badan oo kale ayaa joogi doona.
Suu sheegay madaxweynaha haaf shalay iyo xalay waa wada hadal ayaa noo socday in halkan lagu shaqeeyo ay baarlamaanku halkan ahaadaan oo aydu ku eedin dareemin in ladin ka tegay, inaydin dareemin in ladin ka tegay. Baarlamaanka intuu ku shaqeynayaa go'aanka qaadan soo saas maaxa dowladda qayb ka mid ah inuu halkan ka shaqeysayda naftigeeda baarlamaan keliyaysan ahaan qaybaha kale ee dowladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqeyso insha allah.
madaxweyne farmaajo ayaa safarkiisa hoobiya kadib u duulay muqdisho waxaana socodka hoobiya ee madaxweynuhu noqonaya kii ugu horeeya ee madaxweyne uu ku yimaado degmada hoobiyo tan iyo wixii ka dambeeyay 1991 xilliga uu ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA hoobiyo
halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington maalmihii ugu dambeeyay dabaylo iyo mowjadaha biyaha badda ayaa dhibaatooyin ku hayay kalluumaysatada magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda dabaylahan ayaa caqabado ku noqday kalluumaysiga waxaana kalluumaysatadu sheegeen inay badda dhexdeeda ku waayeen 9 ka mid ah kalluumaysatada iyo waliba doonyo wariyaha VOA da Axmed Xasan Culaad ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray
dabeelo xoogan oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada ka howlgasha xeebaha magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay badweynta Hindiya gaar ahaan xeebaha ku dhow magaalada Muqdisho qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa dabeelahaasi ilaa hadda lagu leeyahay kuwaasi oo gaaray sida ay kalluumaysatadu ay VOA da u sheegeen 9 qof iyo 3 doonyood oo kuwa yaryarka ah qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa igaga waramay saameynta ay ku yeesheen dabaylihii waqtiyadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebaha badweynta Hindiya
magacada Cabdiqaadir Xundubey
Cabdiqaadir waxaa bal nooga waranta rag ka mid ah kalluumaysatada ayaa badal ugu laayahay leeyahay
waa 3 doonyood iyo ragooda maqan ilaa hadda naf iyo meel jandhigan loo leeyahay marka xilligan dabeelahan waxaa waaye dabeelaha isba la jiray isb oo noocaan oo kala welinno ma soo marin marka waxaa weeye doonyaha folfooyinkan arkeesaan iyo farbordooyinkan folfooyinkan waa iyagana marka dabeelo doomaha yararka wax saameeyaan iyagana way saameenayaan marka dabeelahan oo kala welinno ma soo marin tsunami oo kala amal ay u dhiganta
ragga maqan oo ilaa hadda ayagii doonyihii la la'yahay xagee ilaa hadda wax baad gobol u hayo
wallaahi badan waa weyn tahay meel loo doona maraakiib Soomaali ee leeda lagu dooni karana ma jiraan dooyaana doon walba meesha ay ka karto unbay ka soo degtaa ilaahay bay tala saartaan sidee ku imaadaan waa un bahar naftaada uu ku hahlig waay badan kalluumaysatada meelaha dhow-dhow baa laga kulumaysan jiray malaayga ugu fogaada biyaha sare oo gudaha ayaa laga kulumaysataa marka maraakiibti ayaa macnaha oo gudaan sukadan ku jirto inay maraakiibti dooyaha Soomaalida isku dhacaan laga baqayaa marka dooyaha way fogaadeen dooyahaas
ilmise ahaayeen ragga la laayay
6 qof iyo 3 dooyo la laayay 9 qof waay min 3 faraboorda 3 qof ay ku saarin 3 hadda la laayay waa 3 faraboordo iyo 9 rag ah ilaa naf iyo xoolo labada lama hayo lama hayo meel loo raadinayo waa la waayay oo macnaha maraakiib ama dooyo dhaadheereeyo oo dhinaca ka soo galaya ma qabna anaga Soomaaliya Soomaali hadaanaanay waxa waa kalluumaysatada Ilaahay baa u maqan marka waa iyaga isgarbinaya haddee meedkooda arkaana waa alxamdulillah haddeena arkina waa rag ku shahiida waayo baddaas
hadda ilaa hadda marka dabeyluhu badda weli ma waxa isbedel uu ku yimid
maya ilaa dabeysha bisha 12-aad ilaa Janaayo iyo April inta laga gaarayo Maarso saani ahaanaya dabeelaha kalluunka xataa lama kalluunka la heli jira xataa lama helay hadda waa wax soo saarka waa aad buu yar yahay Maarso wixii ka dambeeyay unba kalluunka uu soo galaya sida badleyda ay arki jirtay
sidoo kale Nuur Macakeen wuxuu ka mid yahay kalluumaysatada wuxuuna u sheegay in dabeelahaasi ay burburiyeen doonyihii ay ka kalluumaysanayeen wuxuuna u sheegay in nafsadooda ay ka soo badbaadiyeen
wax badan ayaa naga laabay doomankeena anagana marka Ilaahay naftana uu soo badbaadsay doonta waa naga burburtay waana ka soo kala tagnay meel ciga la dhahay ayaa ugu soo tagnay doonta
marka dabeelaha ayaa idin saameeyay
dabeelaha oo dhacayaan saameeyay dabeesha aad dabeel oo laga yaabanayo weligeed la arkin aad dhacday maxay la jiilalka batay roob la'aanta keentay marka hadii roob la'aan imaadana waxa waaye badda waa saameeyaysa jiilalka dartiisa marka wax la'aantina waa iska badatay sidii hore wax la weeli jiray looma la badda qeyraadku waa iska yaryahay
marka sidee markay doonta burburtay qaabkay ku soo badbaadeen
walaa waa ka soo dabaalan doon kale oo gurmada noo timid doontii aan soo wada qaaday doontiina xeebtaas ka dhignay oo iyadoo kala go-day oo alaabtiina kala dhuntay oo wixii kal dhan kala dhantaalay adiga nafteena ilaahay noo soo badbaadsiyo oo doontaasaan ilaahay garab noogu dhigo.
Marka saameyn intee la eg ay ku yeelatay dabeelahani?
Wax badan, si fiican, aad u badan waxaan ku yeelanay wax soo saar la-aan iyo badiyo dhibkaas nagu dhacay dabeeshaas iyo anagoo meeshi aan shaqada u tignay shirkadii aan u shaqeynayna anagoo kusoo khasaarnay intaba waa iskaashteen.
Si kastaba ha ahaatee, kalluumaysatada magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo food saaray hoos u dhac weyn kadib markii dabeelahani ay saameyn xoog leh ay ku yeesheen. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. howlgallada militari ee turkiga uu ku qaaday kuridiinta suuriya ayaa galay maalintii afraad iyadoo lasoo warinayo waxyeelo sii kordhaysa oo dadka rayidka ah kasoo gaarisa weerarkaasi. wariyaha v o e da dorian jones ayaa warbixintan kasoo diray istanbul. Waa kan nuur xasan nuur oo inoo soo jeediyo.
militariga turkiga oo ay taageerayaan taangiyo ayaa aad ugu sii siqaya magaalada afrin si ay meesha uga saaraan milishiyada y p g ee kurdiyiinta suuriya. turkigu wuxuu sheegtay inuu qabsaday tuulooyin dhowr ah halka xoogaga y b g ay dib ula wareegeen laba ka mid ah deegaanada ay turkigu qabsadeen kadib dagaal culus oo labada dhinac dhex maray. axaddii, kumanaan ka mid ah dagaalyahanada ciidanka xoreynta suuriya ee uu tababaro turkiga ayaa aag kale ka weeraray xoogaga y b g. turkiga ayaa ku eedeeya kooxdan inay taageerto jabhadda b k k oo ah jabhad muddo ka badan 30 sano dagaal kula jirta dowladda turkiga. laakiin y b g oo xulafo la ah maraykanka ayaa taasi beenisay. kooxdan waxaa taageera maraykanka oo ka kaashada la dagaalanka daacish. sidaas daraaddeed waxaa sii kordhaya cadaadis diblomaasiyadeed oo uu maraykanku hormuud ka yahay kaas oo xukuumadda ankara looga dalbaday inay dagaalka joojiso. hase yeeshee, isniintii shalay madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa ku gacanseeray baaqa uga yimid maraykanka ee looga dalbaday in uu joojiyo duulaanka uu ku qaaday suuriya.
böyle bir savaş matematik bir olay değil ki nasıl böyle bir şeyi sorarsın bunları anlamak mümkün değil
dagaalkan oo kale ma aha dhacdo sida xisaabto kala ah sidee ugu dhiiran kartaan inaan na weydiisaan ma aha wax aan fahmi karno waxaan joogi doonaa intii aan u baahno annagu waxdana kama lihin inaanu halkan sii joogno balse waanu naqaanaa waqtiga aanu ka baxayno.
madaxweyne erdogan ayaa farta ku fiiqay muddada dheer ee ay ciidanka maraykanka ka dagaalamayaan dalalka afghanistan iyo ciraaq. jawaabta adag ee madaxweyne erdogan uu ku difaacay howlgalka ay ciidankiisa ka wadaan suuriya ayaa ku soo aaday xilli xogeeyaha guud ee isbahaysiga nato ross gutemoller uu booqday turkiga. shalayna, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan deg deg ah oo ay ku baaqday dowladda faransa ka yeeshay dagaalka turkiga uu ku qaaday fallaagada kurdiyiinta suuriya. wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jawus olu ayaa axaddii digniin u diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
haddii
faransiiska ama dalal kale ay mawduucan u qaadaan qaramada midoobay waxaanu u tixgelin doonaa in ay la safteen argagixisada oo ay qaadaceen saaxiibtinimadeennii taasina waxay keenaysaa inaan ula dhaqanno sida iyaga oo kale.
hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dagaalka afrin uu sababay khasaare soo gaaray dadka rayidka ah gaar ahaan tiro caruur ah. dadkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen madaaficda ay adeegsanayaan ciidanka turkiga. arrintan ayaa keentay qayladhaan ka soo yeertay bulshada caalamka oo turkiga looga dalbaday inuu xaaladda qaboojiyo oo uu soo afjaro howlgalkiisa. in ka badan 1 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin magaalada afrin iyo deegaanada ku hareeraysan. dadkan ayaa intooda badani ka soo barakacay magaalooyinka kale ay ragaadiyeen dagaalada sokeeye ee suuriya. ankara waxay sheegtay inay ku dadaalayso sidii ay uga baaqsan lahayd khasaaraha dadka rayidka ah. wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jawus olu wuxuu ku tilmaamay khasaaraha rayidka soo gaaray borobogando ay fidiyeen kooxaha argagixisada. warar ay faafiyeen qaar ka mid ah warbaahinta turkiga ayaa sheegaya in dowladda ay xirtay ilaa iyo 30 ruux oo la sheegay inay warbaahinta bulshada ku qoreen hadalle ay uga soo horjeedaan weerarka uu turkigu ku qaaday waqooyiga suuriya. barnaamijyo looga soo horjeeda weerarkan ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala turkiga. axaddiina, madaxweyne erdogan ayaa uga digay dibadbaxayaasha iyo kooxaha mucaaradka inay farageliyaan howlgallada socda.
warbixintii wariyaha v o eda dorian jones oo kasoo diray magaalada istanbul waxaana inoo soo koobayay nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa v o a
boqolaal haweenah ayaa isniintii shalay socod ku maray wadooyinka magaalada nairobi ee dalka kenya iyaga oo ka dacwoonaya in madaxweynuhu uu ku guuldaraystay inuu dumarka siiyo ugu yaraan 3 meelood oo meel boosaska dowladda sida uu dhigayo dastuurka dalka kenya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray
laba toddobaad uun ka hor ayay ahayd markii madaxweyne uhuru kenyatta uu shaaca ka qaaday liiska qaar ka mid a golihiisa wasiirada cusub waxaana xubnaha wasiirada ee uu madaxweynuhu magacaabay ay kala ahaayeen 9 xubnood oo qabanaya xilalka sarsare ee dalka kenya mana jirin qof haweeney ah oo ka mid ahaa liiska golaha wasiirada cusub ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dalka kenya madaxweynaha dalka kenya ayaa sidoo kale xilalkii ka qaaday gebi ahaanba 5 haweenka ahaa ee xilalka ka hayay golihii hore ee wasiirada waana sababtaas midda keentay in xubnaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ee kenya oo ay hogaaminaysay madaxa xarunta xuquuqul insaanka waxbarashada iyo wacyigelinta wojensi wojari inay isugu soo baxaan afaafka kore ee xafiiska madaxweynaha ee aqalka haraambee ee magaalada nairobi si ay madaxweynaha ugu gudbiyaan cabashada ay muujinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ilaa ugu yaraan 9 dumar ah oo golaha wasiirada cusub ka mid noqda haweeneyda u hadashay haweenka dibadbaxa ka dhigaya magaalada nairobi wonjera ayaa hadalkeedii sii raacisay inaysan jirin wax dadaal ah oo dowladdu ay ku doonayso inay ku horumariso arrimaha jinsiga iyo sinaanta ee dalka kenya waxaana ay sheegtay in haweenka kenya ay sii wadi doonaan dibadbaxyada noocan oo kale ilaa ay ka heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin kuraasta dowladda dastuurka dalka kenya ayaa sannadkii 2010 waxaa lagu meelmariyey in dumarku ay si weyn uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda ee dalka kenya waxaana bilihii ugu dambeeyey isa soo tarayay cabashooyinka dumarka kenyaanka ah ay ka muujinayaan arrimaha siyaasadda iyo wax ka qabashada arrimaha jinsiga ee dumarka dalka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. Qaybii kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan saddex ka tirsan askarta dowladda iyo wiil yar ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax mino oo maanta ka dhacay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino kuwa lahaga ah oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin askarta oo marayay waddada afkooye, sida uu fiyoweeda u sheegay guddoomiyaha degmadaasi kaxda. Waxaana la sheegay inay dhinteen saddexdaasi askari iyo wiilka yar oo 7 jira.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci oo ogolaanaya dib u furidda xafiisyada dowladda federaalka Mareykanka kadib markii ay golaha Kongareska ay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ku meel gaar ah. Mudanayaasha sanadka ee xisbiyada jamhuuriga ee dimuqraadiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda. Dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaysanayay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin oo iyagoo caruur ah Mareykanka ku yimid sharci la-aan, halka jamhuuriguna uu riixayay hindisayaal sharciyeed oo dhinaca maaliyadda ah. Labada gole ee sanadka iyo aqalka wakiilada ayaa ansixiyay miisaaniyadda dowladda oo ku eg 8-da bisha dambe ee February.
Kadib markii Mareykanku shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 uu safaaradiisa u rari doono magaalada Jerusalem, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mark Pence oo socdaal ku maraya Bariga Dhexe ayaa soo gabagabeeyey safar 4 maalmood qaatay oo uu ku marayay dalalka Bariga Dhexe isagoo la kulmay madaxweynaha Israa'iil. Mr. Pence ayaa isaga oo magaalada Jerusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta ee Israa'iil, waxa uu yiri toddobaadyada soo socda maamulkaygu waxa uu dhaqaajin doonaa qorshaha furitaanka safaaradda Mareykanka ee Jerusalem, waxaana uu Mareykanku safaaraddiisa ka furi doonaa ka hor dhammaadka sanadka soo socda. Go'aanka Trump ayaa kala qaybiyey siyaasiyiinta Mareykanka.
Labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin in xuduudaha ay isaga gudbaan xubno ka tirsan dowladahan colaaddu ka dhaxayso. Tan iyo markii ay isku afgarteen in Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb qaadato ciyaaraha olombigada ee xilliga qaboobaha ee ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed, wafdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa u gudbay dhinaca Waqooyi si ay u soo indhaydheeyaan goobo ay wadajir ugu ciyaari karaan, waxaana halkaasi ay ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood. Waana wafdigii ugu horreeyay ee Kuuriyada Koonfureed oo ka taga dhanka Waqooyi. Socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin ka hor ay Sool ka soo amba baxeen wafdiga Kuuriyada Waqooyi ee soo indhaydheynayay goobaha ay ciyaaraha olombigu ka dhici doonaan iyaga oo ku sugnaa Kuuriyada Koonfureed muddo 2 maalmood ah.
habeen wanaagsan baan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Yaasiin Ciise Wardheere noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muranka baryahan ka taagan gobolka Banaadir oo dad Soomaaliyeed halkaasi dega ay ka fakarayaan sidii maqaam gaara oo la mid ah maqaamyada ay leeyihiin ama tixgelinta maamul goboleedyada kale iyo weliba caasimadaha dunida ay leeyihiin oo kale loo sameeyo, halka qaar ka mid a dadku ay aaminsan yihiin in xurumada caasimadu ay ka weyn tahay maqaam gaara oo laga yaabo in aanu waafaqsanayn nidaamka dastuurka waddanka. Inkastoo aqalka baarlamaanka ee labada aqalba ay awood u leeyihiin qaabka maqaam loogu samayn karo magaalada Muqdisho, waa mawduuca dooda gaaban ay ku saaran tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasiya kana faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Axmed Yuusuf Baanafuusi oo isagu ah guddoomiyaha jaaliyadda Baraawe iyo Banaadir ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ayaamahan waa maqlaynaa buuqa ka jira gobolka Banaadir oo dadka qaar ay leeyihiin marka la isku daro odayaasha iyo siyaasiyiinta jooga Muqdisho in maqaam loo sameeyo gobolka Banaadir. Waxaan u malaynayaa arrintaas maqaam in loo sameeyo gobolka Banaadir inay tahay arrin maaragtay wanaagsan si loo ogaado caasimadda iyo hawlaha iyada gaarka u ah iyo hawlaha kala dhexeeya gobolada kale, islamarkaana waxaan qabaa hawsha iyada in loo xil saaray in dastuurkan muddada dheer laayay oo dastuurkan qabyada la leeyahay inay ku qoraato maqaamka ay yeelanayso gobolka Banaadir, loona daayo labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanka, inay soo saaraan iyo guddiga maaragtay diyaarinta dastuurka in arrintaas iyaga looga dambeeyo, waayo muddo dhan baa arrintan lasoo waday. Haddana waxaad moodaa inay gabagabadii tahay, marka iyadoo gabagabadii joogta in laisugu waayo oo laisku dayo in si kale wax loo sameeyo ama qolo gooni ay wax samayso, waxaan qabaa inay dhibteeda yeelan kadho. Marka waxaan qabaa arrinta in la xasiliyo si deganna loo abaaro. Arrintaa waxay la tahay odayaashii ka hadlayay iyo siyaasiyiintii iyo kulli in arrinta la dejiyo lana sugo baarlamaanada labada aqal go-aankooda haddii la haydmo.
Axmed Yuusuf Baarafuusiyo.
Bismillahi raxmaaniraxiim. Waxaan inta aan ka sheegaya v o a aada baan u mahadsantahay Yaasiin Ciise Wareer. Arrintaas oo maqaamka loo sameynayo Muqdisho aad ayaa nagu soo horjeeda, because Muqdisho awalkor waxay dad badan baa degay oo qabiilo badan, dad badan baa meesha ka deganaa, sida oo gibilcadka ay u badan yihiin raxamarka, dadkan kale qolooyinkan kale cadcad sida Buraaniga. Marka dadkii oo meesha deganaa adiga ayagoo oo la kaashan ama wax loo sheegin abalkooro la fuquuqayo ama dhinaca la hadiyo la yiri 4.5 waaye ama wax la mid ah, marka haddii dadkaas oo loo sameeyo maxaa ladhahaa maqaam, marka waxaa ka baxaysa abalkooro horta magacyaashooda iyo taliskii oo meesha ay ka heli jireen ama ay magacyadii ee meesha ay ku lahaayeen waaba ka baxeen marar, because maalin walba markay wax la magacaabo qof cad ama dadka raxamarka oo magacyadooda muka aragno, because dadkii meesha lahay waaba la riixay oo xamardaye iyo waxay kalahayeen xamardege. So marka waxaa imaanaysa haddii xitaa oo loo sameeyo awalka horo oo ayagii ay meesha deganaayeen oo wax qabsan jireen, marka xitaa canshuurtii ay ka qaadan jireen nololihii kacaankii hore oo lasoo dhaafiyey iyo kuwii hadda lasoo dhaafiyey iyo kuwii kale oo ku xigay, marka meesha haddii maqaab loo sameeyo waxaa imaanaysa in la riixo, because goboladii aadeen goboladiina waaba sida hadda Baraawo meel ay ku darsantay Afgooye Balcad waaba naga baxday, marka aniga ma qabo fikradaas. May sidii hore maamul goboleed ma rabno, because waxaa rabnaa sida hore inay dowladdii hoos imaado oo sidii ahaan jirtay xamar inay ahaad magaalada xamar.
Adduunyada waxaa ka jira isbedelo badan iyo waqti isbedelaya iyo shucuub isbedelaysa, marka waxaa dhici karaa siday ahaan jireen reer Banaadiri iyo reer Baraawo iyo Yemen iyo dadkii cadcadaa oo carabtii dadkii deganaa Banaadir, waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay marna sidii hore kala noqon, waayo waddankii dagaal baa ka dhacay, dadkii adduunyada loo kala cararay, nin waliba meel buu madaxa saaray. Ummadda maanta xamar joogtana waxaa laga yaabaa inay tahay ummado badan oo maaragtay gobollada ka yimid, gobollada kale kasoo iyo kacay oo meesha isugu yimid inay tahay, marka marna lama fiili karayo in Banaadir ay sideedii hore noqoto. Laakiin waxaa la samayn karaa iyadoo hadda sida ay tahay loo tixgelinayo laguna dhaqmayo, ayaa waxaa lagu dadaali karaa wixii cadaalad ah in la sameeyo. Taasoo waxay ku xiran tahay hadba nidaamkii loo sameeyo iyo maqaamkii meesha laga hagaajiyo ayay ku xiran tahay, iyadoo waxaasoo la tixgelinayo dadkii awal dalka xuquuqda ku lahaa oo dalka deganaa oo originalka ama asliga ah, dadkan badan oo hadda magaalada kusoo biiray, wuxuu waa isla wada Soomaali, caasimadii weeye, cidna lagama xigo. Waxaa laga yaabaa hadhow in la yiraa wax one man one vote iyo wax noocaasa waxyaalaas inay timaado. Marka waxaan qabaa markii hadda la sameynayo maqaamka in la tixgeliyo dadka sidii hore loo deganaan lahaa, deganaan jiray iyo dadka badan oo kusoo jabay, isla markaana lana ogaado dadkan Banaadir hadda jooga gobolada kalena way joogaan, oo nidaamkan 4.5-ka iyo waxa wax lagu qaybiyey kuwa Banaadir jooga laftooda qaybta waxbay ku leeyihiin markii goboladooda ay dib ugu noqdaan. Marka calaa kulli xaal waxaan qabaa maqaamka in la sameeyo midda kaleeto degdegaan tirada badan in la joojiyo, oo habkii maaragtay maqaamka xamar markii loo sameeyo siday gobolada kale u wada shaqayn lahaayeen xag dhaqaale, xag siyaasadeed, حق نظام كان عنشورها القاضي وعاصدا ودبا الله هيجين دونا وانا عارين لقى ممر معنا مركان روح عن قبائل ليس قبوتيو هوشن اللو داي اللي وضع أقل إني كوانك كاران هدي العيد
أحمد يوسف إن حديما ما من قبل هذه تلكيون النقضي قبل كي بنادر وقبل وين أصيا يصدح مليات دكارين بنادر كنوليين إن مركاتي لقاضي محكو رعاية إن شروين لقبتو أضط كي لطريو أو بلا يسوق رجوا أيوة ضاي كترشتان تولدي دحين المركز السيد مامولا ذكر عن شوريه بكيف كريان وكيف كريان معك وإرادة دكدي يا ربور دكدي يا ربور كي عن شوره الله قاضي يبي وحي أمي السيد ذكر ابن عدل ما تشوف قبل هذا الدون يا إمام القبلة سيد قبل الله ذكر حقوق لي يقرأ ويا شرط هم حكود دينت
وحن كود دينا بكوس ضد كان وهذا ماشي دكان بكوس بدأ يقول كور بيزنس كان جراين وملاس كي ما أنا هذا هديلا ده ماشي على دجي حتى كراس هذا هالقف بنادريها أما قلون كان كلا لم يدها سيد بروان أما قلون كان عربت حمر دجنا إن أيه وحلاقة سين بيكوس هدي حتى أيه ما ده بيكوس وحيل مهيلن ماشي وحلاقة سعر عنشور إسكت عفه شغوي كي مهيلن بيكوس هذانا إن هدي الله ده إن بسكاس وحلاقة دجا أما ملا لقو درا بيكوس وحلاقة هدي لقى دجا حتى إن مقام لوس مي إن عنشورتي كسو جلسي فردبة تي أو كسو جلسي أربوركا تي كسو جلسي مقالة وحلو معنا ما بلقو در إنه يسوي وحلو هلاين ويدب بلنت هاي أرنتاس وإن لقى في السلاح بكوس إن حتى حد فيري ضدك لما عاب الشلي أو قدومي قدومي كحجين يو أجاسيمة هل قف أو حتى أو ضدك ربنا دري أو أما ضدك لما ده سيد عربت عمل أما قلوين كان كلا أو لما ده أو إليهين و 4.5 مركب ماشي هذو بيتقنانا بحكة بحيث مركب كرسوني دي يكون قبين إن ماشي عاصمة أهيد كنو تشيران ها بكوس مكو جرايان منع هان دونان بكوس لكن هدي أهيد سيهو ذهوري هدي تهي وحي نقنيسا المحالة دا حقو ذو هلاين لكن وحان هدو سوق قلو ماشي حكب حاي ان حقوق دوله iyo fuquuq wada had because in meel kasta haddu waxa joogo meel kasta haddu waxa joogo ma arkays xafiis kasto dowlad haday noqoto in meelaha kale wasaaradaha kale haday noqoto dhinacan oo ma arkin oo ciidanka waxa ku badan dadkan kale oo marka ayaga waa in ayaga loo fiiriyo oo sida macnaa oo xaq ah oo ayaga xaq u leeyin kos dadkaas xamar ayaga iska leh een waana ku noolihiin waana ku dhashteen mana laga saari karo meeshaas
een ugu dambeyntii maxamed cali haashim wuxuu halku noqon karaa ma aha oo kaliya banaadir dadka u doodaya inay maqaam yeeshaan gobollo kale oo waxa jira xataa ay u doonaya ee Soomaaliya wali aan maamul goboleedyada ku jirin marka dadkii Soomaalka ma noqonayo in dalkii si bato oo federaalkii uu dhibaato hor leh u keeni karo
waxa xaqiiqa ah in maareysay arinta federaalku ay socoto gobollo badan inay xana qaadeen inay federaal ka mid noqdaan laakiin wali waa jira gobollo kale oo banaadir sida ay maaratay looga dhursugayo laga dhursugayo wixii ay dawladdu ka yeeli lahayd loona baahan yahay cidda ku lug leh oo dhan inay si serious oo run ah uga wada hadasho waxa ka mid ah arinta sool iyo sanaag iyo oo la isku haysto oo Soomaaliland leedahay anaga arur kale Puntland leedahay anaga arur kale qoloyin kale oo maareeyay goboladaas u dhashana iyaguna ay magacyo kale oo qaato iyo maakhir iyo magacyo sheeganayaan dawladda dhexe waxay la tahay goboladaas labtooda inay u eegto nidaamka federaalka wadii ay maareeyay labadan qoloba oo meesha ka saari karaan oo ay nimankaasi loo yaani oo golaan karo inay goonadoodu istaagaan talabteeda tagalinteeda ay leedahay tan banaadirna waxaan qabaa si degdeg ah in maqaamkeedana loo hagaajiyo dadka degan meesha ama degan aan jirin in xuquuqdooda lagu dadaalo si ayna u dhumin gudahan
ugu dambeyntii Axmed Yuusuf Baarfuusi maxaa xalku yahay
halku wuxuu yahay federaal haduu yahay ama goboleys baduu yahay degmadaas oo ay leeyihiin caasimadaas ay leeyihiin waxaan ka dhigeynaa dowlad goboleed anaga ma ku jirno mana naqanayso mana rabno because meeshaas waa caasimad maqaam iyo wax kale مكوفي عنه ماشس وحكوفي عن تهاي مجال هذا مقدشو أما حمر دتك أسوا إلا لا تشتغل في ريا وحي أيق حق هذا إن المرسية الله سيا سيدي معناها دولدي هو رأي وسنجرين لعبنا نفس الكيس حال رأينا وانو كس سمية دتك إسكوع مرك دتك حتى عشروين اللي قبط والله قد عاد عيل وشغ ما هن واحد إذن كأدس كس سمية ستان وحاس على سمينا أنا جا ما تاجر سنة
أب إيه هذا يضم أستين كواسو حيا هايين أحمد يوسف بانفوسي وها قدوميها جالية دابا وإيه بنادر إيه دلكن كينيا إيه محمد علي حاشي أو سياسي كرفا لولا ربا سياسة دا ودو وحي جوغان نيروبي طوتي قابل إتاهيلو جوغتو إتاهيلو مركلا ودو كل بدون هدي لاير عليك الله سيدا إيه نبت كليو
adbu mahsiin yasiin ciise urere hatna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka iyo maxamed abdi xasan sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka xubnaha aqalka sanadkee kongreska mareykanka ayaa ku guuleystay in hawlihii dowladda dib loo furo kadib cod ay shalay u qaadeen kasoo bixinta lacagaha ay dowladdu ku shaqeyso qodobka weyn la isku hayo ayaa waxa uu ahaa kala xiriira dhinaca socdaalka qodobkan socdaalka ayaa haddaba qaybo kala duwan leh dadyo kala duwanna saameynaya barnaamijka dhaka oo ka loogu hadalhaynta badan yahay dadka ugu badanna saameynaya ayaa ka dooda badankeeda qaatay hase yeeshee waxaa jira barnaamijyo kale oo saameynaya daday soomaalidu ka mid tahay barnaamijyadaasi waxaa ka mid a TPS DED iyo DV-ga loo yaqaanee bakhtiyaa nasiibka ah iyo ugu dambeyn kaysku keenidda xubnaha qoysaska kala maqan ee la yidhaahdo family reunion haddii aynu haddaba yaro eegno barnaamijka dhaka iyo meesha ay labada xisbi ka kala taagan yihiin ayaa waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay muhiimad gaara siinayaan islamarkaasina isku xidhayaan fasaxidda kharashka dowladda iyo wax ka qabashada barnaamijkaasi dhaka louis guteres oo ah dimuqraadiga aqalka hoose ka tirsan ayaa arrintaasi ka hadlay dimuqraadiyiintu ma libiqsanayaan qiyamkayaga ayaanan ku taagnaanayna ayuu yidhi dhinaca jamhuuriyiinta madaxweyne trump ayaa weli isku xidhaya ka hadalka arrimaha socdaalka iyo derbi uu doonayo in laga dhiso xadka maraykanka iyo mexico fariin dhinaca twitterka uu soo diray codayntii shalay ka hor ayuu ku qoray derbigu waa derbi marna isma bedelin ama weji kale ma yeelan ilaa maalintii koowaad haddii haddaba aynu barnaamijka dhaka uu ahmiyaddaasi ka leeyahay aqalka cad iyo kongreska waa sidee xaalka barnaamijyada kale waxaan arrintaasi ka waraystay mustafa axmed jimcale oo ka tirsan urur u dooda dadka madow ee dhibaatada dhinaca socdaalka ahi ay haysato oo soomaaliduna ay ku jirto toddobaadkii hore ayaa xubno ururkiisa ka mid a oo isagu ku jira ay yimaadeen magaalada washington d c si xubnaha kongreska ay arrintaasi ugala hadlaan
maxaan ka tirsanahay group oo la dhaho the black immigrant collective and washington d c maxaan la aadna group oo la dhaho undocumented black masata undocumented black network ana invite gareeyeen maxaan aadna inaan la miid gareeno xildhibaanayaasha oo minnesota represent gareeyaan from keith ellison to tom emmer iyo labada US senatorka oo Minnesota Amy Klobuchar iyo Tina Smith mainly na maxaa u aadnay inaan kala hadalno about DACA bill-ka oo dhalinyarada oo Maraykanka la keenay markay one or two years old markay babies ahaayeen iyo dadka oo TPS iyo DED oo designation kaas haysadaan
waa dadka sida kumeelgaarka u jooga Maraykanka Soomaaliduna ka mid tahay
yeah so TPS e d d maxaa dadkaas oo designation kaas la siiyo masa visas la siiyo maxay badankooda u joogaan maraykanka because environmental masa adiga civil war camal crisis oo wadankooda ka dhacay dagaal masa earthquake
yani masiibo dabiici oo wadankooda ku dhacday sida dhulgariirka oo kaleyo
ha
waayey marka maxay idiin hirgalay markaad washington d c timaadeen aad la kulanteen xildhibaanadaas
yo anaka xildhibaanayaasha maxaan message keen muxuu ahaa koley that haddii congresska daka masa sharciga oo dhalinyarada oo maraykanka joogaan biilkaas haddii wax laga qabanayo in oo TPS e d e d na la fix garay oo permanent solution loo raadiyo
xal waara oo dhammaystiran
ha so sida u og tahay donald trump sanadkan dhan muxuu expire garaynaya the TPS e d e d designation ka for haitians for El Salvadorian that American Katigan so that guys basically notice Alice and how you have a year and a half in American Katigan So badan koodana maxay joogan, for example Liberians ka amal wadankan maxay joogan almost and adiga 25 sano ka badan guriya dhisteen, business ay bilaaween, eelkooda you know jaamacad ay dhigtaan, kule community ay ka tirsan yihiin. Ha Liberian ma ku noqon karaan, right? Because life kooda dhan Mareykanka ku dhisan yahay. So and anaka new as Black Immigrant Collective ka message kaina maxaa waaye kule that and we have to inam solution u raadinno dadkan. Haddiina solution loo raadinin basically maxay noqonayaan undocumented, masa sharci la'aan, ma shaqayni karaan, caafimaad ma heli karaan, and even some of them ma fly karayni karaan, like diyaarad ma qaadan karaan domestically, iska taay internationally.
Gudan gudis xitaa kuma dayarad kuma safri karaan.
Ha, exactly. So sharcigan oo Senator and Lindsey Graham oo Republican eh ee Senator Dick Durbin sharci oo bipartisan oo labada xisbi isla shaqeynayaan and proposal ay soo saareen. Proposal kaas and legalization xun siinayaa masa and permanent residency DACA recipients ka iyo kuwa oo TPS iyo BED designation kaas haysalaan. However, at the same time na maxaydawaan and Donald Trump administration kiis maxaydawaan inaan kat karayaan program oo diversity visa. So diversity visa every year up to 55,000 and visas American Kibiban.
Waa kii baxtiya nasiibka dhig jiray ee wadan badan oo Afrika iyo dunida saddexda laga geeyay jiray.
Ha. So maxaydawaan 50% inaan ka dhigan up to only 25,000 sanad walba visa baas la siiyo. That 25,000 kaasna and also hartay maxaydawaan visa yaashaas inay siiyaan TPS iyo DED recipients. So basically hal meel ay ka goynayaan visas and then another group of people I see an eye on, right? And also in program ko o badanka Soomaalida sponsorship ka sida oo qaano and as a community it uncannel dadka
keenaa
ha so family sponsorship program kana we be delayan. So anyone or a green card holder masa US citizen or an adult children ko keenaa Mareykanka haddu sharcigan la pass gareeyo waa la end gareynaa programka.
Macnaha waalidka doonaya inuu caruurtiisa meel kale jooga uu soo sponsoro
oo haddii adult yihiin, ha adult children.
Macnaha haddii state tumanka u yihiin.
Ha, exactly.
Maxaa marka aad isleedahay waad kulankiina uu kasoo baxayaa oo xildhibaanadu way ka qaban karaan kongreska arintaas gaar ahaan sida gaarka Soomaalida u taabanaysana xal waa laga gaari karaa?
Yeah, and as an Somali community of United States kum haku halatoon ha ine xilabaanyashooda oo aan and both representative code oo dowladda hoose iyo senators code oo dowladda korays oo federal ka ine la xariidan ay u sheegan why and a diversity visa program ka or like basically why a program can look benefits ko Somali community u leeyahay and also family reunification program ka in lagu gooni. Because we do want maharabna dhalinyaradan oo DACA recipients ka in oo sharci la siiyo dadka TPS iyo DED designation kaas haysana sharci inay helaan, but at the same time maharabna programyaashan kale in la gooyo just for like benefit kaas, you know.
Macnaha in la joogi kii waqtiya nasiibka ahaa iyo dadkii sponsoray in la joojiyo ma rabtiin, sidoo kale in barnaamijyadii kale laysu socdaan ma rabtiin, oon la isku shaqshaqin iyagii.
Ha, exactly. So labada xisbi hadda dagaalay ku jiraan jimcahan lasoo dhaafeed sharci oo dowladda lagu sangareynayo ay pass gareyni waayeen. So that means hadda dowladda oo federaalka shutdown waxa dhaho ay ku jiraan. Xilibaanyaashana weli actually weekendigan meetings ay ku jiraan si ay agreement u helaan. The latest aniga maqlay oo grubyaasha national ay noo sheegayaan is basically in oo Donald Trump dhahay ilaa oo dowladda la furo oo funding bill oo dowladda la fangareynaa la pass gareeyo marabo inuu immigration dhan ka hadlo.
Waan gartay, laakiin mid haddaan ku weydiiyo, waxaad moodaa culayskuna aada u saaran yahay barnaamijkan DACA la leeyahay caruurta yar iyagoo yaryar la keenay Mareykanka waalidkood sharci darrada ku keenay, laakiin TPS-ka iyo DED-ga iyo kuwan kale baqtiya nasiibka lotariga iyo waxaas dhan in aan aada looga hadlaynin, marka rajadaad ka qabtaan in kuwaasna haddiiba ay labada xisbi ku heshiiyaan in barnaamijyadaasna laga hadlay intay leegta?
You know, basically the solution maxaa loo baahan yahay in oo average citizens anigoo camal like as Black Immigrant Collective ka DC aadna wiigaan xilibaanyasheena lasoo hadalnay TPSED Y oh, very important Minnesota u yahay right ee dadka oo degan so the same thing in dadka sameeyaan way throughout the United States in xilbanaashooda la xariiraan way kunahan we need solution in law radio TPSED and that kan hadda oo TPS ka and renewal seenin sharci la'aan ku dhacaayo that means family gooda they cannot provide income seen karaan kirama dhiibi karaan you know life goes in a crisis amal noqonaayo so basically as far as anakan ognahay today TPSED sharciga oo Lindsey Graham iyo Senator Durbin ay ka shaqeynayaan oo bipartisan ka labada xisbi isku imaadeen uu ku jiraa right so there's a solution for TPSED but at the same time xeeraban inay diversity visas gooyaan they want in a family reunification ka bedelaan so we want in a solution TPSED daka loo raaday but we don't want at the same time in these programs in la katkare
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii kongreeska maraykanka oo ku guuleystay inuu dub u furo lacagihii ay dowladdu ku shaqeynaysay iyadoo ay weli taagan yihiin xal u helidda barnaamijyo dhinaca socdaalka la xidhiidha taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu maasayay maxamed cabdixasan sandheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa v o a haatanna dhegeystayaal aynu ku darasano codka fanaanka maxamed b k
kasi fanaanka maxamed b k ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno dhammaantii waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ruuxa gacan ku siin karaa